Lioka toko fahadimimbiny folo.
Ary ny mpamory rehetrarehetra sy ny mpanota nanatona iaino an'i Jesosy. Dia nimonimonina ny farisa sy ny mpanora-dalàna ka nanao hoe ilety mandray ny mpanota ka miara-mihinana aminy. Fa izy nanao izao fanoharana izao taminy hoe iza moa no olona aminareo izay manana ondry zato ka very ny anankiray no tsy mandaony sivy amby sivy folo any an'efitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy. Ary rehefa hitany iny dia ataony eo an-tsorony ka dia faly izy. Ary rehefa tonga ao an-trano izy dia mamory ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe avy iara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very. Lazaiko aminareo fa isy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray mibebaka noho ny amin'ny olona marina sivy amby sivy folo izay tsy misy tokony hibebahany.
Ary iza moa no vehivavy manana farantsakely folo ka very ny anankiray no tsy mampirehitra jiro ka mifafatrano sy mitady fatratra mandra-pahitany azy? Ary raha hitany iny dia mamory ny vehivavy sakaizany sy namany izy ka manao hoe avy iara-mifaly amiko fa efa hitako ny farantsakely izay very. Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka.
Ary hoy Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy. Ary ola izandriny tamin'ny rainy. Raiko, mio any anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany. Ary noho ny afaka kelikely, dia nangon'ilay zandriny ny fananany rehetra, ka lasa nankany an-tany lavitra izy, dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra, dia nisy misarimafy tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompo-tany anankiray tamin'izany tany izany, ary dia nirahiny tany an-tsahany iandrin-kisoa. Ary satry ny hameny ny kibony tamin'ny voankazo fihinan-kisoa fa tsy nisy nanome azy.
Ary raha nodiny isainy dia hoy izy, indrisy, maro ny olona karamainy raiky manankanina be dia be fa izaho kosa maty mosaha reto. Iainga aho dia hody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Dia niaingy izy ka nankany amin'ny rainy. Fa raha mbola lavitra izy dia tazany rainy, ary onena azy izy ka niazakazaka, dia namihina ny vozony sady nanovoka azy. Ary ilay zanany nanao taminy hoe raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahy hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjo azy, ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony, ary ento ty ny zanak'ombina fahy ka vonoy, ary aoka isika hihinana sy hifaly, fa ity zanako ity efa maty fa velony indray, ary efa very fahita indray, dia nifaly izy.
Fa tany an-tsahany zanany lahy matoa, ary nonody izy ka ambita eo akaiky ny trano dia nandre zava-maneno sy dia. Ary niantsaka izy lahy anankiray izy ka nanontany azy izay anton'izany zavatra izany. Ary hoy ilay ankizy lahy taminy, tonga ny rahalahinao ka namono ny zanak'ombina fahy ny rainao satria efa tafaverina somatsara ato aminy izy. Dia tezitra izy ka tsy netiniditra, ary nivoaka rainy ka nampandroso azy. Fa izy namalika nanao tamin'irainy hoe indro, izay ely izay aho no efa nanompo anao ka tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory aza, nefa izaho tsy mbola nomenao na dia zanak'osy aza mba hifaliako amin'ny sakaizako. Fa raha vao tonga kosa io zanakao io izay efa nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy janga, dia namono ho azy ny zanak'ombina fahy ianao. Ary hoy rainy taminy, anaka, ianao eto amiko mandrakariva, ary ianao avokoa izay rehetra ananako, fa mety ny mifaly sy miravoravo fa ity rahalahinao ity efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray.